Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim 7. oktobra saimas sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, ir saņemti divi priekšlikumi par izmaiņām tajām. Saskaņā ar kārtības rūļu 51. pantu valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izslēgt no šīsdienas sēdes darba kārtības likumprojektu grozījums biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā izskatīšana otrajā lasījumā. Vai ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par šo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 4 atturas 2 likuma projekts no izskatīšana no darba kārtības izslēgta. 10 deputāti lūdz izdarīt izmaiņu šīs dienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības likuma projektu grozījumu administīvo teritoriālās reformas likumā. 20. Darba kārtības punkts. Vai ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu izslēgšanu no darba kārtības. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 23 atturas 9 likumprojekts izslēgts no darba kārtības. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2005. Gadam nodot visām saimas komisijām un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Par vai pret? Pret vēlas runāt deputāts Krišjāns Kariņš, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, kas ir valsts budžets? Valsts budžets ir valdības politikas īstenošanas instruments. Es atkārtoju, šis ir instruments, ar kuru valdība īsteno savu politiku. Tātad loģiski mēs varam izsecināt, ka ja mēs atbalstam valdības politiku, nu, tad mēs arī atbalstīt valdības budžetu. Bet, lai apskatītu šo jautājumu, es gribu pacelt četras jomas, kas jaunajam laikam šķiet pilnīgi prioritāras, problēmas, kas valdībai ir jārisina, un kā es argumentēšu, problēmas, kura valdība nerisina, nav priekšlikumi budžetā, un tāpēc šis budžets nav atbalstāms nodošanai komisijām, un viņš būtu jāatsūt atpakaļ uz ministra kabinetu. Šīs četras jomas, pa kurām es runāju, ir sekojošais. Pirmais ir veselības aprūpes sistēma, otrais ir cīņa pret korupciju, trešais ir īres griesti, un ceturtais ir inflācija. Tātad pirmkārt, kāda ir valdības politika, ja pretī veselības aprūpes sistēmai. Mēs visi ļoti labi zinām, ka valstī mums priest ļoti nopietna problēma. Streiks būs anesteziologi ne tikai, šī sistēma tūlīt sabruks. Bet no valdības mēs nedzirdam nevienu risinājumu, pat ne konceptuālu risinājumu, kādā veidā tikt no šī purva laukā. Un, protams, budžetā mēs neredzam ne tuvu vajadzīgo naudas summu, kas būtu vajadzīga, pat ja būtu šādas koncepcijas. Kaut vai, ja nav idejas, tad turpiniet algas reformu, kas pēdējos divos gados bija uzsākta. Tas netiek darīts, draugi. Valdība nerisina valstī svarīgu problēmu. Otrais jautājums. Cīņa pret korupciju. Mums jau visiem nāk smaids, domājot, ka tagad Emšu valdība cīnīsies pret korupciju. Bet tā nav sagadīšanās, ka valdība neparedzēja naudu šai cīņai. Valdībai tā nav prioritāte, Nauda netiek piešķirt, nu, diemžēl knap direktors nesaprat, ka viņš, kā saka, tiek atstāts sausumā bez naudas. Viņš arī nepieprasīja naudu. Nu, tagad Tautas partija runā, ka tomēr naudu kaut kur atradīšot, bet es atvainojos, kur jūs bijāt, ka jūsu finanšu ministrs sastādīja budžetu. Elementāri. Pret korupciju necīnās ne idejiski un, protams, ne arī piešķirot naudas līdzekļus. Treškārt, īres griesti. Mēs visi saprotam, ka šī problēma mūsu valstī ir un problēma ir jārisina. Jaunais laiks piedāvā elementāri izveidot kompensācijas mehānismu denalizēto nam īrniekiem, lai īres griesti palaišanas gadījumā vai tad, kad tas notiek, viņi necieš. Bet valdība pat nezin, ko viņi grib darīt. Daļa valdība saka, atlaidīsim īres griesti neskatoties, premjeri saka, atliksim problēmu uz pāris gadiem. Bet risinājums taču nav, un naudas arī nav. Un ceturkārt, inflācija. Emša cenas, 8% inflācija, un nevainosim iestāšanos Eiropas Savienībā, jo mūsu kaimiņiem, Igauņiem, tas ir 3,9% un Leišiem tikai 2,2%. Augstākā inflācija visā Eiropas Savienībā notiek šeit pie mums Latvijā, un valdībai tas ir jārisina. Ar fiskālo disciplīnu, kas nozīmē ierobežot valsts budžeta izdevumus. Bet tā vietā uz 2 miljārdu latu fonu plāno palielināt par 0,5 miljārdu latiem. Protams, ar domu, ka nāks Eiropas Savienības līdzfinansējums un mēs dzīvosim zaļi. Bet mēs zinām no citu Eiropas Savienības valsts pieredzes, ka šī nauda nevienmēr atnāk laikus. Un komisija, Eiropas komisija, pat var nepiešķirt pilnā apjomā. Un ja nepienāk šī nauda laiks un pilnā apjomā, mums būs viena no trim scenārijiem. Vai nu budžeta deficīts sen pārplānotam 2%, inflācija, kas nebūs 8, bet 18%, vai mēs visi pēc pusgada šeit sēdēsim un ķidāsim budžetu no jauna. Tātad valdība nerisina šīs problēmas, budžeta priekšlikumā projektā netiek risināt šīs lietas. Mūsuprāt, šis budžets ir atdodams valdībai. Sāciet valdības strādāt, nedomājiet par sīkām politiskām interesēm. Brigman kungs Laukavīzē priecājās par to, ka Pūrē viņa dzimtajā pagastā tagad būvēšot sportāli. Lieliski, bet kad šie paši Pūris iedzīvotāji sapratīs, ka viņi nevar atļauties aiziet pie ārsta, un viņi sapratīs, ka viņiem kļūst dārgāk samaksāt īri, jo inflācija ēd viņu jau niecīgos ienākumus, kur tad jūs būsit Brigman kungs? Mums ir jādomā valstiski, mums ir jāpras no mūsu valdības, ka viņi ne tikai domā, bet rīkojās valstiski. Aizsūtīsim šo brāķi atpakaļ uz kabinetu, un lai viņi pēdīgi sāktu strādāt. Balsosim pret. Paldies.
Paldies. Pārrunās deputāts Gundars Bērziņš, lūdzu.
Saimas priekšsēdētāji, godā tie deputāti. Budžets ir dokuments, kas atspoguļo valdības varējumu un finansu redzējumu uz nākošo gadu. Es domāju, ka šobrīd Latvijas budžets ir iegūs starptautiskās finanses sabiedrības uzmanību. Kādā jomā? Tāpēc, ka Latvijas budžets pieaugums 530 miljonu viena gada laikā 26% ir augstākais pieaugums no budžetiem Eiropas Savienības valstu vidū. Tas ir spējas apliecinājums, jo iepriekšējā valdība, arī Kariņa kungam partija, kad bija valdībā spējas 100 miljonu pieaugumu, tas ir 5 reizes augstāks. Tātad šeit ir ļoti labs rezultāts sasniegts. Otrs, budžeta nodošana jau nav Kariņa kungs balsojums pa valdību. Nodošana komisijām ir tas, ka Saima uzņemās lemt par tām labajām lietām, kas ir budžetā pensijas 9 lati šogad, jo nepieņemot budžetu būs grūti izmaksāt, skolotāju algas, kurām jūs tā pretojāties un pat valdību nometāt krūmos, lai nespējot pielikt, arī viņi nespēj saņemt. Un māmiņa algas, kas ir ieliktas, jo jums izrādās, jūs teicāt, ka jums būs viens kritērijs, ja nebūs māmiņa alga, par budžetu nebalsosiet. Tagad izrādās māmiņa algas ir budžetā, jūs esiet gatavi atteikties no tā, jo šādas apropriācijas nav. Nepieņemot budžetu, šī programma netiks sākta īstenot. Tāpēc valdošā koalīcija piedāvā ļoti lēnu apspriešanas gaitu Saeimā, jo tikai 28. oktobrī ir paredzēts skatīt pirmajā lasīmā un 2. decembrī pieņemt 2. lasīmā, izvērtējot arī tās vājās vietas budžetā. Es, protams, ar visu atbildību uzņemu jūsu kritiku, sevišķi labējās opozīcijas kritiku par stāvokli medicīnā, jo tiešām 180 dienas esot pie varas, praktiski labējās opozīcijas partijas bija dažas tūkstoši dienas pie varas medicīnā. Jā, mēs esam atbildīgi, ka neesam spējuši to, ko jūs esiet savārījuši, iztrept. Un veselība, protams, ir šī budžeta vājākā vieta. To būsim godīgi, atzīsim arī mēs. Kā ir ar inflāciju? Es saprotu, ka komunikācija birojas jums ir uzrakstījis runu, jūs jau šīs lietas diezgan sarežģītas, varbūt visas daļu saprotiet, varbūt ne visu. Jūs sakiet, budžeta deficīts inflācijas avots. Tad kāds sakars šobrīd, jūs sakiet, inflācija ir augsta. Šobrīd jūs, Kariņa kungs, ziniet, ka 1. oktobrī budžetā naudas pārpalikums, atlikums, nevis deficīts, ir 78 miljoni latu. Tad kādā veidā jūsu prāti inflācija šobrīd ir saistīta ar budžeta deficītu? Bet par inflāciju kopumā runāsim godīgi un atklāti. Inflācija, skatoties 4 gadu garumā, mums ir ļoti līdzīga ar veselu virkni Eiropas Savienības jauno dalību valstu, izņemot 3 valstis, Ungāriju, Čehiju, kurām ir augstāka. Bet lūzums notika 2003. gada maijā. 2003. gada maijā, kad sākās inflācijas spirāli. Un tā bija jūsu valdība, kad mēs runājām par šīs inflācijas pieaugumu. Iemesli nepamatot lēmumu, nepamatots tarifu pieaugums regulējumā sektorā, lecienveida un visi citi faktori. Protams, ir arī ārie faktori, jo ziniet, ka arī Eiropas Savienībā šobrīd inflācija nav zemākajā līmenī, kā tā ir bijusi, jo naftas cenas atstāja iespaidu. Tāpēc es aicinātu jauno laiku, es saprotu, ka varbūt viņiem ir grūti šobrīd dažādas iekšējas lietas jārisina un negribētos runāt par veselību, negribētos Saeimā apspriest šīs problēmas un piedāvāt risinājumu. Valdība piedāvā papildus 530 miljonu latu. Lūdzu, meklējam risinājumu veselībai, meklējam risinājumu arī sportam, man šiet ir nepietiekams finansējums un citām. Es aicinu atbalstīt budžeta nodošanu komisijām un ķerties pie darba, neskatoties uz to, ka dažas partijas varbūt grib kārtot iekšējās lietas tā vietā, lai apspriestu budžetu.
Paldies, viens ir runājis pret, viens parlūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2005. Gadam, nodošanu visām Saeimas komisijām, nosakot kā atbildīgo budžetu un finansu nodokļu komisiju. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 22, atturas 14, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka aizsardzības un iekšlietu komisija ir atbildīgā komisija. Pret vēlas runāt deputāts Andrejs Klementjevs, lūdzu.
Labrīt, augsts un godātie deputāti. Es lūdzu izlasīt redakciju, ja? Priekšlikums ir atlikt pabalstu izmaksu ugunsnesējiem vēl uz gadu. Kas notiek šodien pie mums? Ir ierēģi, kur sēž kabinetos, ministrijās, departamentos, kur saņem šo pabalstu uz rokam un mierīgi viņu tērē bērnu kopšanai un bērnu audzināšanai. Bet ir otrā suga, ja var tā pateikt, ierēģi, ka policijas darbinieki ugunsdrošības, ugunsdzēsēji, pēc tam robežsargi, kuriem šis pabalsts pēc likumā pilnīgi pienākas, bet viņi šo pabalstu nesaņem. Ko piedāvā ministra kabinets? Ministras kabinets piedāvā ugunsdzēsējiem atlikt vēl uz gadu. Tas nav godīgi, ka pēc mēs vienam ierēģiem maksājam šo pabalstu, otriem ne. Ja naudas nav, tad saīsināsim vispār šo pabalstu izmaksu un nemaksāsim arī ierēģiem no kabinetiem. Un sadalīsim proporcionāli visiem dienestiem un specializētiem ierēģiem un tā tālāk. Bet nē, saviem ierēģiem no ministrijas mēs maksājām, bet tiem cilvēkiem, kur reāli apsargā mūsu drošību no uzbrukumiem, no slepkavām, no ugnes, no teroristiem, mēs paņemam un atņemam viņam šo iespēju saņemt pabalstu. Tad būsim godīgi. Vai mēs meklējam naudu un maksājam visiem, vai nemaksājam nevienam. Es lūdzu nebalsot par šo likuma projektu un liels lūgums beigt cilvēkus mānīt un, ja viņi ieplānoja šo bērnu, zināt, ka valsts viņam garantēt savu likumu, šo pabalstu, izmaksāt, bet nekā viska, ka trusīšiem parādīt visu laiku burkānu un pēc tam mēs viņu tālāk un tālāk. Paldies!
Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Gundaram Bērziņam priekšlikumam par atbildīgās komisijas maiņu.
Es piedāvāju, tā kā šis likuma projekts ir budžeta pakets sastāvdaļa un budžeta var pieņemt tikai pieņemot visus pakets likumus, kā tas ir bijis līdz šim atbildīgo noteikti budžeta finanšu nodokļu komisiju un komisija risinās šo jautājumu, ko minēja arī Klimentjevs.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, nodošanu budžeta un finanses nodokļu komisijai un aizsardzības un iekšlietu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanses nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 42, atturas 5, likuma projekts komisijām netiek nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu administrīvu teritoriālās reformas likumā nodot budžeta un finanses nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Pret vēlas runāt deputāts Pēters Antužāns, lūdzu.
Cienījamies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, vai arī 8. Saeimas deputāti atstās neziņā 2/3 Latvijas iedzīvotāji par administratīvi teritoriālās reformas jautājumiem? Vai tiešām, kolēģi, jūs domājat, ka dažiem simtiem tūkstošu latu atbalstu valstī varēs notikt novada veidošana? Arī pašvaldības savienības priekšsēdis Andris Jaunslēnis ir atzinis, pašvaldība viedoklis atkarīgs no tā, vai ir valsts atbalsts. Jāņem vērā arī tas, ka līdz šim izveidotie novadi nav ekonomiski spēcīgi, līdz ar to pārējām pašvaldībām netiek rādīts pozitīvs piemērs. Ir jāpārdala līdzekļi samazinot tos valsts pārvaldes daļai un palielinot pašvaldībām, jo tās var būt stipras tikai tad, ja tās ir finansiāli stipras. Man šīs tribīnes 10 reižu ir skanējis par slikto jauno laiku valdību. Bet vai no tagadējās valdības puses ir veikt kaut kādu atbalstu pasākumu, lai stimulētu kaut brīvprātīgo novadu veidošanu? Lasu valdības deklarāciju – stiprināt pašvaldības ievērojot Eiropas vietējo pašvaldību hartā ietvertos principus, panākot pienākumu kvalitatīvu izpildu un atbildīgu darbu, ar valsts atbalstu veicināt brīvprātīgu administratīvu teritoriālo reformu, izveidot tieši vēlētas reģionālās apriņķu pašvaldības. Vismaz līdz šim valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā neesam no valdības saņēmuši nevienu konkrētu priekšlikumu par šīm lietām. Rajona padomes it kā ir otrais līmenis, taču nav tieši vēlēts, tātad pret Satversmi. Darbinieki neziņā par nākotni meklē citas darba iespējas. Vai tas ir normāli, ka pāris mēnešus līdz gada beigām ir rajons, kas nav apstiprinājis pat savu gada budžetu? Par atbildīgu darbu. Piekrīt reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra teiktam, jāpastiprina kontroli par pašvaldības lēmumiem. Kā to izdarīt? No savas 12 gadu pašvaldības vadītāja darba pieredzes varu teikt, bija mums īpašo uzdevumu ministrs pašvaldību lietās Jānis Krūmiņš. Kontrolēja. 7 dienu laikā sūtījām uz Rīgu visus pieņemtos lēmumus. Iedomājieties, kolēģi, 90. Gadu beigās vairāk kā 550 pašvaldības. Cik tad vajadzēja darbinieku īpašo uzdevumu ministrijā izkontrolēt 550 lēmumus ar daudziem punktiem? Laikam nespēja, tāpēc vismaz manai pašvaldībai drīziem pienāca ziņa, ka nu jau tie lēmumi būšot gana labi, lai vairāk nesūtot. Bet kas ir reāli mainījies? Kādas iespējas ir šo darbu apjomu veikt? Atgriežamies pie finansēm. Jebkurš pašvaldības vadītājs arī tie, kas sēž zālē, piekritīs, ka pēdējos gadus pašvaldību pienākumu apjoms ir pieaudzis, bet finansējums funkcija izpildē līdz netiek dots. Eiropas valstīs pašvaldības no valsts kobudžeta saņem vidēji 40 līdz 60% lielu finansējumu. Latvijā šis skaitlis nesasniedz 20%. Vēl dažas vārdas par plānošanu, kas ir gan saistīta ar teritoriālo reformu, gan pašvaldību attīstību. Ārzemēs pašvaldībās nepārtraukti plāno, jo tur saprot, ka nauda ir visapkārt un gaida, kad valsts un pašvaldības sakārtosies. Ja nav pašvaldības plānojuma, uzņēmējiem nav garantijas, ka baksiņu veidotāji ainavai ar dzīvojumām mājām, kā cits neizdomās celt beigto dzīvnieku utilizācijas rūpnīcas, kā tas bija manā rajonā. Kad pašvaldība ir ideja, kā tā vēlas attīstīties, tad šī ideja ir jānostiprina teritorijas plānojumā un jāmeklē uzņēmēji, kas vēlas šeit investēt, parādot viņiem reālās iespējas darba spēka, energo un citu resursu nodrošinā iespējas konkrētā vietā. Taču patreiz pašvaldībām trūkst finanses līdzekļu, lai veiktu kvalitatīvu teritorijas plānojumu, lai samaksātu konkrētu spējīgu algu profesionāļiem vai lai veiktu kvalitatīvu pašvaldības plānotāju apmācību. Tā rezultātā bieži vien viss notiek otrādi. Pašvaldības uzzina, kam piešķir finansējumu un tad pakārto savu plānojumu šim mērķim. Tā labi sanāk, ka mums trūkst iespēja savstarpējas saskaņotu, ka mums trūkst iespēja savstarpējas saskaņotu mērķu īstenošanai, bet bez tiem attīstība nav iespējama. Pašvaldībām jāattīstās. Tas nedrīkst kļūt tikai par sociālās palīdzības sniegšanas vietu un komunālo jautājumu kārtotāju. Nodokļu maksātāji vēlas, lai sakārtojam infrastruktūru, ceļus, sportošanas iespējas, lai, ja mēs atjaunojam ceļa segumu, tad zinām, ka pēc dažiem gadiem pa šo ceļu būs, kas brauc. Un pēdējais arī no pieredzes. Vairāk kā 4 gadus atpakaļ, kopā ar toreizajiem kolēģiem veidojot pirmo kaut nelielo novadu Vidzemē, varu droši teikt, galvenais stimuls bija papildus finansējumu piesaist pašvaldības teritorijai. Iedzīvotāji zinās, ka reformai būs stabils valsts finansiālais atbalsts. Viņi paši piespiedīs savus vēlētos priekšstāvjus šādu reformu veikt. Aicinu šādam finansējumam nepiekrist un noraidīt iesniegto likumprojektu.
Paldies par likumprojektu nodošanu komisijām. Runās deputāts Staņislavs Česters, lūdzu.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, es gribētu teikt to, ka kāpēc šis likumprojekts ir tieši iekļauts šo budžeta 2005. Gadam likumprojektu paketē. Tas tieši tāpēc ir iekļauts, lai būtu skaidrība par šiem finansējumiem, kas ir domāti tiem novadiem, kuri veidosies nākošajā un tālākā perspektīvē. Tāpēc šis mehānisms šeit ir iestrādāts 9.1. Pantā, izveidotiem novadiem piešķirt finansu līdzekļus, tādā apmērā kā valsts atbalsta programmai novadu infrastruktūras attīstībai noteiktā likumā par valsts budžeta kārtējiem gadam. Finansē piešķirs kārtību nosaka ministru kabinets. Un te es gribēju teikt, ka valdības deklarācijā ir ieraksts, ka šī vietējo pašvaldību atzīta teritoriāla reforma notiek brīvprātīgi, un lai varētu šī reforma normāli notikt, tai arī vajadzīgi finansu līdzekļi. Un ja mēs šodien redzam problēmas, kas saistās ar veselības aprūpi, ar dakteru un veselības aprūpes darbinieku algām, kuri nepieciešami milzīgi līdzekļi, tad skaidri, kad realizējot šo reformu, arī nepieciešami līdzekļi, bet šie līdzekļi laikam ir jāizvērtē, cik lielā apmērā mēs varam no valsts budžeta atļauties šos līdzekļus, tāpēc šis likumprojekts ir iekļauts šai budžeta paketē, un es domāju, ka kopīgi komisija ar budžeta komisiju izvērtē šīs iespējas un iestrādās tās normas, lai varētu atbalstīt tās pašvaldības, kuras veido novadus. Paldies.
Paldies. Lūdzu, ieslēg mikrofonu deputātam Gundaram Bērziņam.
Tā kā likumprojekts ir budžeta paketes sastāvdaļa un tiešām paredz konkrētu finansēšanas mehānismu pašvaldību reformai, tad aicinu nodot budžeta komisijai, jo šeit ir viens jautājums par finansējumu, un tas ir budžeta paketes sastāvdaļa.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu administratīvu teritoriālās reformas likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un budžeta un finanses nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, rezultātu. Par 44, pret 40 atturas 1, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina deputāti Rasnači, Grimbats, Traumas, Kalniņa, Seils, Tabūna iesniegto likumprojektu. Grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Pretrunās deputāts Valderijs Agiešiņas, lūdzu.
Labdien, cienamie kolēģi. Runājot par iesniegtajiem grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, gribētos īpaši atzīmēt, ka ar šiem grozījumiem administratīvu sodu veidi tiek papildināti ar tādu jaunu sodu kā piespiedu darbs. Ideja, ka tāda, protams, nav slikta un apspriežama, jo administratīvu pārkāpumu sodu sistēma līdz šim nav bijusi pietiekami efektīva. Un, piemēram, Latvijas pilsētas, parki un ir tīpaši mēža un ceļmālas ir atkritumu pilni. Bet tajā pat laikā jāatzemē, ka projekta iesniedzēji, manuprāt, uztaisīja vienkārši tādu neveiksmīgu plagiātu, ņemot vērā par pamatu atsevišķu juridisku komisijas locekļu izteiktu viedokli. Mēs nevaram atbalstīt šādu likuma projektu, jo mums nav pieņēmama Rasnača kunga pārspīlēti politizēta motivācija, jo iesniedzējs ielicis tīri politiskus pantus un taisas piemērot piespiedu darbus tikai par necieņu pret valsts valodu un par sapulču nesankcionētu organizēšanu. Es uzskatu, ka piespiedu darbi var tikt piemēroti par, piemēram, ļaunprātīgu vides piesārņošanu, par smagas autoavārijas izraisīšanu, atrodoties alkoholiskajā vai narkotiskajā reibumā un līdzīgiem pārkāpumiem. Attiecīgus grozījumus apie kā mēs apņemāmies sagatavot to, kā ir laikā. Līdz ar to lūdzu noraidīt šo nekorektu likuma projektu un balsot pret. Paldies.
Paldies. Parunās deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie deputāti, problēma ar administratīvo pārkāpumu veicējiem un sodītajiem Latvijā ir ļoti aktuāla jau vairākus gadus. Šie pārkāpēji būtu iedalāmi vairākās daļās. Vieni tādi, kas naudas sodu nomaksā, viņam tā nav nekāda problēma. Vieni ir tādi, kuriem šis naudas sods ir jāmaksā, un tas atstāja zinām ietekmu uz viņu turpmāko darbību. Preventīvi viņš šāds pārkāpums vairs neveic. Un ir arī tādi, diemžēl, kuriem vispār nav regulāri ienākumu avotu, pastāvīgi ienākumu avotu, un, protams, šis naudas sods, kas šai personai tiek piemērots, reāli tā, šī nauda nav piedzenama. Līdz ar to mēs ierosinām piespiedu darbu, tāpat kā, teiksim, naudas sods gan krimināla likumā, gan administratīvo pārkāpumu likumā, arī piespiedu darbu attiecināt uz atsevišķām administrīvo pārkāpumu normām. Pirmā lasījumā mēs piedāvājam grozīt divu pantu sankcijas, taču nākamajos lasījumos es sapratu, ka Gešina kungs arī gatavs strādāt pret vidas piesārņotājiem un atbalstīs šo projektu, tā ka jūsu bažas ir pilnīgi nevietā. Šis likums nav paredzēts tam, lai Buzajev kungs stāvētu stacijas laukumā un aslotu veikt, slaucītu šo tuneli un veikt sabiedriski derīgos darbus. Tā kā Gešina kungs aicina jūs atbalstīt, jo es ceru, ka jūsu vēlētāji nav tie, kas piegružo Rīgas apkārtni. Neaizstāviesim viņus, bet liksim viņiem šo apkārtni tīrīt. Un ne jau, protams, tikai Rīgas apkārtni, bet visu Latvijas teritoriju. Paldies!
Paldies! Viens ir runājis pret, viens parlūdz zvanu. Balsosim par likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 16 atturas 2 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par 1974. Gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. Gada protokolu nodot ārlietu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pasta likumā nodot tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai un nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā, iesniedzot lēmumu projektu par steidzamības atsaukšanu likumprojektam grozījumu administrīvu teritoriālās reformas likumā. Vai ir iebildumi par šī lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā? Lūdzu. Ieslēgt mikrofonu deputātam Aleksandram Golubo.
Sakarā ar to, ka mēs šodien izņemam no darba kārtības šo jautājumu, viņš nav vairs darba kārtībā, mēs nevaram skatīt kaut ko par viņu.
Diemžēl, Golubo kungs, kā jūs redzat, jūs esat arī saņēmis šo deputātu iesniegumu, kuram ir pievienots lēmuma projekts. Saskaņā ar kārtības rulli mums ir jābalso par šī lēmuma projekta iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10 deputātu ierosinātā lēmuma projektu par steidzamības atsaukšanas likumprojektam grozījumu administrīvu teritoriālās reformas likumā iekļaušanu darba kārtībā pēc prezidijas ziņojumiem. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 33 atturas 8 lēmuma projekts darba kārtībā iekļauts. Izskatām lēmuma projektu. Par tātad Latvijas Republikas Saeima nolēma atcelt steidzamību likumprojektam grozījumu administrīvu teritoriālās reformas likumā. Debatēt neviens nevēlas, lūdzu zvanu, balsošim par šo lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 29 atturas 2 lēmuma projekts atbalstīts, lūdzu noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Staņislavam Šķestaram.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņus 5. decembris. Paldies.
Deputāti neiebilst. Paldies. Lūdzu. Ieslēgt mikrofonu deputātam Aleksandram Golubom.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš 14. oktobris.
Tātad sāksim izlēmt ar tālāko termiņu. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 5. decembris. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 40 atturas 1, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. decembris. Izskatām sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Lūdzu zvanu, balsosim par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu 7. oktobrī deputātam Kārlim Strēlim. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret un atturas nav. Bezalgas atvaļinājums piešķirts. Lūdzu zvanu, balsosim par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu šī gada 6. un 7. oktobrī deputātam Andrim Ārgalim. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1 neviens neatturas, bezalgas atvaļinājums piešķirts. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu šī gada 6. un 7. oktobrī deputātam Marekam Segliņam. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret un atturas nav. Atvaļinājums piešķirts. Izskatām lēmumu projektu par Argita Seniņas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi zemesgrāmatas tiesneša Seniņas iesniegumu par pēc pašu vēlēšanās atstātījumu amatu. Juridiskā komisija atbalsta šādu lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu ar šā gada 1. novembra atbrīvot Argi Teniņu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatu pēc pašas vēlēšanās. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas 2 lēmums pieņemts. Izskatām lēmumu projektu par AS Biezās atbrīvošanu no Bauskas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi Bauskas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesa AS Biezās iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no amata pēc pašas vēlēšanās. Juridiskā komisija atbalsta šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu atbrīvotāju Biezo no Bauskas zemesgrāmatas nodaļas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Jevgenijas Jaunģēlžas atbrīvošanu no Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdām deputāts Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesa Jevgenijas Jaunģēlžas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no amata pēc pašas vēlēšanās. Juridiskā komisija atbalsta šādu lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu atbrīvot Jevgeniju Jaunģēlžu no Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 1 neviens neatturas, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Inetes Malahovskas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesneša Inetes Malahovskas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no amata pēc pašas vēlēšanās. Juridiskā komisija atbalsta šādu lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu atbrīvot Inetu Malahovsku no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas nav, lēmums pieņemts. Izskatām likumprojektu grozījumu valsts statistikas likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišāns Pepers.
Godātais prezidija, cienījumie kolēģi, strādājam ar dokumentu reģistrācijas numuru 916, tātad grozījumu valsts statistikas likumā Tautsaimniecības komisija ir apkopojusi priekšlikumus otrajam lasījumam.
Lūdzu.
Tā, pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Tiek atbalstīts.
Trešais un pēdējais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas 1, likums pieņemts. Izskatām likuma projektu grozījums sabiedriskā labuma organizācija likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Šiliņš.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu, reģistrācijas numurs 937. Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija apvienoja priekšlikumus uz otro lasījumu, un šeit pirmais ir deputāta Solejo kunga priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāta Solejo kunga priekšlikums, nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Solejo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 57 atturas 3, priekšlikums noraidīts tālāk.
Trešais ir Solejo kunga priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Solejo kunga priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Nav iebilst.
Un piektais valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšlikums par termiņu pagardāšanu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums sabiedriskā labuma organizācija likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret un atturas nav, likums pieņemts. Izskatām likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi otrajam lasījumam grozījums likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Otrajam lasījumam saskaņā ar saimnes kārtības roļu 95. Pantu priekšlikumu likuma projektam netika iesniegt. Juridiskā komisija aicina atbalstīt likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturas 9. Otrajā lasījumā likuma projekts pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Septītais novembris. Deputāti piekrīt. Izskatām likuma projektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāne.
Cienījamie kolēģi, cienījamais prezidijs, strādājamo dokumentu 3101. Komisija likuma projekta ir sagatavojusi uz otro lasījumu. Ir iesniegts 41 priekšlikums. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Buzājevs, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Atklājam debatus. Vladimirs Buzājevs.
Cienījamas prezidējas, godējami kolēģi, mana priekšlikuma būtība ir visai vienkārša, nenoteikt papildus ierobežojumus atdzīstot to personu, kuram ir pastāvīga uzturēšanas atļauja Latvijai diplomās. Rodas jautājums, ar ko tad viņi ir slikti par Latvijas pilsenim un nepilsenim? Man gribi tas atzimt, ka lielaka daļa ārvalstnieku, kuri dzīvo Latvijā ar pastāvīgu Ustarihanas atļaujā, apmēram 90% no viņiem ir pieņemuha kaimiņu valstā, bijuha PSRS republiku pilsonībā, no Latvijas nekur neizbraucot. Pēc savas izcelsmes, pēc savas mentalitātes, viņi praktiski neatšķiras no attiecīgas tautības Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem. Tādēļ likuma noteiktas erobihojums personam ar pastāvīgu Ustarihanas atļauju ir nepamatots netaisnīgs un kādu erobihojumu vajag atsalt. Aicinu jūs, kolēģi, atbalstot manu priekšlikumu.
Debats slēdz. Komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Komisija šo priekšlikumu izskatīja, nolēma neatbalstīt, jo par ārvalstīs iegūtās izglītības atzīšanu mūsu valstī ir citi panti un citi punkti. 51. pants šai likumā, 34. un 35. pants.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 59 neviens neatturas, priekšlikums noraidīts. Tālāk, lūdzu.
Otrais priekšlikums arī deputāta Buzājo priekšlikums. Komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.
Juridiskais birojs tiek atbalstīts.
Juridiskais birojs ir iesniedz arī ceturto priekšlikumu. Komisija to ir atbalstījusi.
Nav iebilst.
Izglītības un zinātnes ministra Dzevičkungs ir iesniedzis piekto priekšlikumu un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāts atbalsta.
Sestojas priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Nav iebildes.
Septītais priekšlikums arī juridiskā biroja, tas ir atbalstīts.
Nav iebildes.
Astotais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāts atbalsta.
Devīto priekšlikumu ir iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Leiškauns, un komisija to ir atbalstījusi un ierosina mainīt arī pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.
Desmito priekšlikumu arī ir iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, komisija to ir daļēji atbalstījusi un iestrādājusi savā 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt atbildīgais komisijas viedoklim par 10., 11. un 12. Priekšlikumu.
13. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Nav iebildes.
14. Priekšlikums ir juridiskā birojā, komisija to ir atbalstījusi redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja priekšlikums ir 15. To arī komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalst.
16. Priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs, komisija to ir atbalstījusi.
Iebildumu nav.
17. Priekšlikumu ir iesniedz juridiskais birojs, komisija to ir atbalstījusi.
Tiek atbalstīts.
18. Priekšlikumu ir iesniedz juridiskais birojs, komisija to ir atbalstījusi.
Tiek atbalstīts.
19. Priekšlikumu ir iesniedz juridiskais birojs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
20. Priekšlikumu ir iesniedz juridiskais birojs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalst.
21. Priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdz to atbalstīt.
Nav iebildes.
22. Priekšlikums ir deputāta Ģeņīsova un Solovjova priekšlikuma, komisija to ir daļēji atbalstījusi un iestrādājusi 23. Savā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
24. Priekšlikums arī ir deputāta Ģeņīsova un Solovjova priekšlikums, komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
25. Priekšlikums ir izglītības ministra Radzevičs kunga iesniegtais priekšlikums, komisija to ir daļēji atbalstījis un iestrādājis 26. Priekšlikumā.
Nav iebildumu.
27. Priekšlikums ir sociālās darblietu komisijas, komisija to ir atbalstīt, lūdzu atbalstīt. 28. Priekšlikumu ir sagatavojis sociālā darblietu komisija, lūdzu to atbalstīt.
Nav iebildumu.
29. Priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
30. Priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, komisija lūdz to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
31. Priekšlikumu ir iesniedzis izglītības ministrs Radzevičkungs, komisija to ir atbalstījusi.
Nav iebildumu.
32. Priekšlikumu ir iesniedzis izglītības ministrs Radzevičs un komisija to ir atbalstījusi.
Nav iebildumu.
3. Trešais priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
3. Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
3. Piektais priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Tiek atbalstīt.
3. Sestais ir sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Nav iebildumu.
3. Septītais arī sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Nav iebildumu.
Tā, 38. ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Leiškana kunga priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
39. ir izglītības un zinātnes ministra Dzeviča priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Nav iebildes.
40. ir izglītības zinātnes ministra Dzeviča kunga priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Nav iebildes.
Un 41. ir sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Nav iebildumu.
Komisija arī atzina, ka likums ir nododams saimai pieņemšanai otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturas nav. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 15. oktobrs.
Deputāti piekrīt. Izskatām likumprojektu grozījumu valsts darba inspekcijas likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Stalidzāne.
Komisija sagatavoja strādājumu ar dokumentu 3095. Komisija trešajam lasījumam šo likumprojektu sagatavoja un ir tikai viens priekšlikums no juridiskā biroja. Un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Komisija arī lūdz šo likumprojektu pieņemt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret un atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Godātie kolēģi! Juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta sagatavoto un saimā iesniegto likumprojektu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu aprēķināšanu atlīdzināšanas būtību kārtību. Tad likumprojekta mērķis ir nodrošināt personas tiesības uz atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas tai nodarīta ar valsts pārvaldes iestādes pretiesisku administrīvo aktu vai pretiesisku faktisko rīcību vai bezdarbību, vai ar administrīvo aktu atcelšanu saskaņā administrīvā procesa likuma 85. vai 86. pantu. Juridiskā komisija atbalsta šī likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Debatēt neviens nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret nav atturas nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.
7. novembris.
Deputāti piekrīt. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi frakcijas jaunais laiks deputāti iesniegtos grozījumus administrīvo pārkāpumu kodeksā. Iesniegtā likumprojekta būtība ir padarīt efektīvāku cīņu un vēršanos pret nelegālo alkoholisko dzērienu ražošanu, tirgošanu un lietošanu. Juridiskā komisija atbalsta minētā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 5 atturas 6. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris.
7. novembris. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta sagatavoto un saimā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Likumprojekta būtība ir saskaņot tātad šī likuma normas ar Eiropas Savienības normatīviem aktiem. Juridiskās komisijas lēmums ir atbalstīt likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Es saprotu arī, kā steidzam jūs ierosināt.
Jā, un noteikti likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav atturs 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturs, nav pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Noteiksim priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobrs, izskatīšana otrajā lasījumā 28. oktobrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Nākamais likumprojekts civilu stāvokļu aktu likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir saņēmusi ministra kabineta izstrādāto un iesniegto likumprojektu civilu stāvokļu aktu likums. Un lūdzu atbalstīt šī likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturs nav pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris.
7. novembris. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi civil likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civil likumā un lūdzos atbalstīt izskatot pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav atturs nav, pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
7. novembris.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civilu likumu, ģimenes tiesību daļas, spēkā stāšanās laiku un kārtība. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalsta ministra kabineta izstrādāto un iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotās Latvijas Republikas 1937. Gada civilu likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturs nav, pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.
7. novembris.
7. novembris. Nākamais likumprojekts grozījumi likumā par bāriņtiesām un pagastiesām. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta sagatavoto un iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par bāriņtiesām un pagastiesām un nolēma atbalstīt minētā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret un atturs nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.
7. novembris.
Paldies, iebildumu nav. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā. Otrais lasījums cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Ina Druvieta lūdzu.
Cienījamie kolēģi, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir izskatījusi grozījumus sabiedrības integrācijas fonda likumā otrajā lasījumā. Esam saņēmuši trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir īpaši uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās parlamentārā sekretāra priekšlikums, kuru komisija nav atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Otrais priekšlikums ir pašas komisijas priekšlikums, kuru tā arī atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas ir redakcionālas dabas.
Deputāti piekrīt.
Nu, tad lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav atturas nav, otrajā lasījumā likuma projekts pieņemts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
15. oktobrs.
Paldies, iebildumu nav. Izskatām likuma projektu par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas konstitūcijā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Solovjovs, lūdzu.
Godātie kolēģi, ar šo likuma projektu tika apstiprināta PVO konstitūcija 7. 24. un 25. panta grozījumi, kuri pareiz papildināt 7. pantu daļu un nosakot, ka dalībvalstī neievērot PVO konstitūcijas noteiktos humanizma principus un mērķus, apzināti īstenējot rasu diskriminācijas politiku, var uz laiku tik atcelta tas dalība PVO. Vai dalībvalstis var tikt izslēgta no PVO? Dalībvalstī, izbeidot diskriminācijas politiku, var tikt atjaunotas tās tiesības un privilēgijas, kā arī dalība PVO. Bet 74. panta grozījumi paredz atzist, ka konstitūcijas teksts par autentisko tiekt atzist par arabu valodā, pie jau kiniešu, angļu, franču, krievu un spaņu valodām. Un vēl ir izmainīts dalību delegātu skaitu, palielināt no 32 personām līdz 34 personām. Komisijas vārdā aicinu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturas nav. Pirmajā lasījumā likuma projekts pieņemts. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteiksim.
13. oktobris.
13. oktobris. Paldies. Izskatām likuma projektu par apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Solovjovs.
Nu, pats par sevi konvencija ir par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Tātad komisija nolēma minēto likuma projektu atbalstīt un virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā.
Atklājam debats. Inga un Rībeni.
Tas, protams, ir augsts mūsu nemateriālās kultūras mantojuma novērtējums, ka 2003. gada 17. oktobrī Parīzē ar saviem vispārējiem dziesmu un deju svētkiem esam iekļauti apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā un Dainu skapis UNESCO pasaules atmiņas sarakstā. Tas ir brīnišķīgi, lieliski, labi, ka pasaule mūsu vērtības atzinusi par pasaules mēroga vērtībām un kā tādas tās saglabājamas, kopjamas un sargājamas visai cilvēcei par rotājumu. Protams, mēs atbalstām šīs konvencijas ratifikāciju. Tas ir labi un pareizi. Vēl jau vairāk tādēļ, ka globalizācijas apstākļos un straujo sociālo pārmaiņu dēļ šim mantojumam ir nepieciešama īpaša gan nacionāla, gan starptautiska aizsardzība. Vēl jau vairāk tāpēc, ka globalizācijas apstākļos šīs lielās pasaules novienādošanās apstākļos pat kultūras varenā Francija jūtas apdraudēta savā kultūrā un valodā, un Jacques Chiracs pat ierosina maksāt katram, kurš vēl ir atšķirīgs, savdabīgs un īpašs. Mēs to ratificēsim, bet tas arī viss. Aizvakar, otrdien, ministru kabinets atteicās no Repšes valdības laikā, manā darbības laikā, kultūras ministrijā izstrādātā likuma koncepcijas par tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu tālākas virzīšanas. Tautā to vienkāršības labad sauca sašaurinātāk par dziesmu svētku likumu. Stop! Punkts un āmen! Vairāku gadu darbam un bezgalu daudzu cilvēku cerībām visā Latvijā. Neaptverama bezatbildība un neaptverama tuvredzība. Un kultūras ministre pat neuzskatīja par nepieciešamu un neatrada iespējamību ierasties un piedalīties ministru kabineta sēdē un personīgi šo likumu aizstāvēt. Šobrīd visam tautas mākslas procesam valstī, visā Latvijā, no valsts budžeta gadā, kultūra kapitāla fonda mērķprogrammā, kas nav pat stabils budžeta finansējums, ir 50 tūkstoši latu gadā. Vēlreiz, visam tautas mākslas procesam valstī, no valsts budžeta gadā 50 tūkstoši latu, ieskaitot virsvadītāju un virsdirģentu algas. Ja neticat, paskatāties kultūra kapitāla fonda mājas lapā. Deju kolektīvu virsvadītājs par pusgada darbu uz rokas saņem 50 latus. Vareni, vareni dziedātāju tauta. Visa pasaule aplaudē un jūsmo par mūsu tautas vēl nezudušo radošo garu, par mūsu Latvijas cilvēku vēl dzīvo spēju radīt. Iecerētais likums būtu kaut nedaudz, ļoti saudzīgi, bet tomēr visu šo procesu balstīs, prasot no valsts budžeta nedaudz. 2005. Gadā tikai 100 tūkstoši latus un tikai virsvadītāju un virsdirģentu algām. 2006. Gadā 571 tūkstoši un 2007. Gadā 693 tūkstoši visai nemateriālajai kultūrai, visā Latvijā. Gada laikā mūsu identitātei, ko mēs darām, kurp mēs ejam, lieki runāt, ka arī nākamā gada budžetā, ko šodien Saeimā iesniedz Emša valdība, pilnā mērā atspoguļojas šī neaptveramā tuvredzība. Ministru kabinets, kultūras ministrija, ekonomikas ministrija un prezidents kancelei 2005. Gadā Francijā rīko vērienīgu Latvijas kultūras parādi, kuras budžets mērāms miljonos. Cik labi, ka mums vēl ir ko rādīt. Cik ilgi mēs varēsim rotāties ar ziediem, nekopjot sakņu sistēmu. Cik ilgi? baisa valstiska tuvredzība, tumsonība.
Jānis Esta.
Godātie deputāti, pēc tādas traģiskas runas, kā kultūra ir jau tikpat kā bez mums sagrūs, vai teju sagrūs, es tomēr gribētu dažas precizitātes ļoti cienījumās Ingunas Rībenes runā mazas korekcijas. Pirmkārt, kultūrā ir tāds pieaugums, kā šī gada, jeb nākamā gada budžetā paredzētais, vēl nekad nav bijis. Runāsim arī par tautas mākslu, par koncepciju. Šī koncepcija ir atbalstīta, bet koncepcija nav likums. Un koncepcijā ir noteikts, kā viss nemateriālās kultūras mantojums likuma veidolā ir jālemj politiķiem, deputātiem, kā likums. Vai tas būs atsevišķs likums, kā dziesvētku likums konkrēti, vai tas būs vispārīgs likums, jo koncepcijas, atkārtoju vēlreiz, nav likums. Un Tautas partija skaidri definējas, ka mēs jau šobrīd strādājam pie konkrēta likuma, un tas ir dziesmu svētku likums. Un es vēlreiz gribu uzsvērt to un atgādināt, ka tad, kad kultūras ministri bija Rībenes kundze, mēs atceramies, kā bija ar finansējumu kultūra kapitāla fondam. Cik šis kultūra kapitāla fonds šai gadā zaudēja finanses. Tā kā nerunāsim par to, kas nav. Vienkārši pareizāk sakot, no trivīnas nemelosim. Paldies.
Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, Estes kungs aicināja, nemelosim no tribīnas, un tas ir ļoti pareizi. Bet es gribu aicināt arī runāsim patiesību no tribīnas. Un runāsim visu patiesību, un runāsim skaidru patiesību. Ja šī likuma projekta anotācijā mēs lasām ietekme uz budžetu nav, tad tas nozīmē, ka likuma projekta realizācijai tiks izlietota milzīga naudas summa 0 latu. Tad tas nozīmē, ka šo likuma projektu realizējot, absolūti nekas netiks izdarīts, jo nekas jau arī nav prasīts darīt. Par koncepcijām mēs vienmēr varam runāt gari un plaši. Koncepcijas parasti mums ir labas, bet nevienu koncepciju nevar realizēt bez naudas. Tāpēc būsim realisti, mēs vienkārši nometam zemē savas tautas gara mantas.
Jānis Esta otroreiz.
Godātie deputāti, es vēlreiz gribu akcentēt, ka koncepcija nav likums. Un koncepcija nosaka virzību, kur mēs virzīsimies 5, 10 gadu vai 100 gadu laikā. Tā var būt koncepcija. Likums noteiks, kāds būs finansējums konkrēti pa gadiem, nākamajā 5 gadē vai 10 gadē, vai tas būs vienam kultūras objektam, vai tas būs nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanai. Tā kā Šadurska kungs, un 2 gadu laikā vajadzētu iemācīties vienu lietu likumdošanā. Ka visu nosaka konkrēti likumi. Paldies.
Ingūna Rībana otro reizi.
Cienījamais Estes kungs, jūs droši vien vienkārši esiet nekompetenti šajos jautājumos. Es nezinu, kāpēc klāt nav kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ābiķkungs. Viņš iespējams kaut ko vismaz būtu dzirdējis. Tas, ko jūs runājat, pilnībā neatbilst lietas būtībai, jo tika... Vispirms, tad, kad top likumi, vispirms pirms likumiem top likumu koncepcija, tika noraidīta šī likuma koncepcija. Es jums tagad nolasīšu šo dokumentu. Ļoti viltīgā kārtā šis dokuments ir saglabājis nosaukumu tādu, kā mēs nosaucām likumu par tautas nemateriālā kultūras mantojumu saglabāšanas koncepciju. Nosaukums ir saglabājies droši vien, lai sabiedrībā kaut kādā mērā teiksim, mieru sētu. Bet pirmais punkts nosaka atbalstīt tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas koncepcijas, kopsavilkumā ietvertā risinājuma A variantu. Un es jums tagad nolasīšu, kāds ir A variants, jo koncepcija likumam par tautas nemateriālās kultūras likumu ir B variants. Tātad A variants, tas, kas tika atbalstīts otrdien ministra kabineta sēdē. Atbilstoši konvencijas prasībām tiek veidots Latvijas nemateriālo kultūras vērtību saraksts, kurā iekļaujamas nācijai nozīmīgas nemateriālās kultūras vērtības. Šāds saraksts dod iespēju vērtības identificēt, taču nenodrošina to saglabāšanu nākamajām paaudzēm, jo nenosaka saglabāšanas programmu izveidi un to finansēšanas mehānismu. Konvencija īstenojuma likumā par valsts budžeta kārtējam gadam paredzēto līdzekļu ietvaros. Es lūdzu nākt tribīnē un runāt, ja jūs kaut aptuveni ziniet, par ko ir runa.
Debats slēdz, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav atturas nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.
13. novembrī.
Paldies.
Oktobrīs.
Oktobrs. 13. oktobrs. Nākamais likumprojekts par konvenciju par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Solovjovs.
Kolēģi, tātad konvencija attiecas uz starptautiskiem pasažieru bagažas un krāvas pārvadojumiem, kas veids gaisa kūģis. Tā nosaka unificētu pārvadojumu dokumentu saturu, pārvadētie pienākumus, tiesības, pārvadētie pasažierus, bagažu un krāvu, nosūtītie un saņemtie pienākumus, tiesības, pārvadētie atbildību un zaudējumi kompensācijas apjomas pasažieras nāves, veselības kaitējuma, bagažas bojējuma, krāvas bojējuma, aizkavēšanas gadījumas un tā tālāk. Nu, Ārlietu komisija vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu.
Tas ir ļoti svarīgs
Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav atturas nav pirmajā lasījumā. Likumprojekts pieņemts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Arī 13. oktobrīs.
Deputāti neiebilst. Paldies. Izskatām likumprojektu. Grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Stalidzāni.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3091. Komisija likumprojektam uz otro lasījumu priekšlikums nav saņēmusi un nav arī pati nevienu priekšlikumu izstrādājusi. Tādēļ komisija lēmusi nodot Saeimai šo likumprojektu pieņemšanai otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav atturas nav. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 15. oktobrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Nākamais likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāne.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3094. Šo likumprojektu otrajam lasījumam komisijas sagatavoja un ir iesniegti vairāki priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu sagatavoja sociālā darba lietu komisija, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Otro priekšlikumu arī sagatavoja sociālā darba lietu komisija, lūdzu to atbalstīt.
Nav iebildes.
Trešo priekšlikumu ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Dita Lūka un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Nav iebildes.
Ceturto priekšlikumu arī ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Lūkas kundze un priekšlikums no komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piekto priekšlikumu sagatavojas sociālā darba lietu komisija, lūdzu to atbalstīt.
Nav iebildes.
Sestais priekšlikums ir Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāras priekšlikums, to komisija nav atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un septīto priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, un komisija to ir atbalstījusi, un iesaka izteikt, kā likumprojekta ceturto pantu.
Deputāti piekrīt.
Astoto priekšlikumu sagatavoja sociālā darblietu komisija, lūdzu to atbalstīt.
Tiek atbalstīt.
Vairāk priekšlikumu nav, komisija lēmusi likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret un atturas nav. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 15. oktobris.
Paldies, iebildumu nav. Izskatām likumprojektu grozījumu valsts meža dienesta likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, dokumenta numurs 3096 par otro pantu spēkā par izmaiņām otrajā pantā spēkā esošajā likumā ir iesniegti pirmais un otrais priekšlikums. Vien iesniegus deputāts Sēle, otru zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāra Lucava. Atbildīgā komisija abu šos priekšlikumus ir atbalstījusi daļēji, izveidojot kopēju redakciju savā trešajā priekšlikumā. Lūdzam atbalstīt šo trešo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par pirmo, otro un trešo priekšlikumu.
Trešo priekšlikumu iesniedz deputāta Anna Sēle, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu priekšpēdējā lapusē. Pārējais noteikumos iesniegus deputāta Anna Sēle, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un atbildīgā komisija papildina likuma projektu ar piekto priekšlikumu, lūdzam atbalstīt.
Tiek atbalstīt.
Visu priekšlikumu izskatīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts meža dienas likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturs nav, otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
14. oktobris.
Paldies, deputāti piekrīt. Lūdzu reģistrācijas režīmu, reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam Dzintaram Jaundžekaram.
Uzmanību cienījamie kolēģi no Tautsaimniecības komisijas lūdzu sēdi dzeltenajā zālē tūlīt pēc šīs sēdes beigām.
Uzreiz tagad lemsim.
Nelielu.
Staņislavs Česters.
Es lūgtu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātus uz sēdi pulkstens 11.00. Paldies.
Jānis Reirs.
Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sēdi balsošanas zālē uzreiz tūlīt pēc reģistrācijas rezultātu paziņošanas. Paldies.
Guntis Bērziņš.
Es gribēju aicināt locekļus no darba grupas par komunistiskā totalitārismu nosodīšanu. Pulkstens 11. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas telpās lūdzu. Pulkstens 11. Paldies.
Aleksandram Bartaševičam lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Cienījamie deputāti nav reģistrējušies. Andris Argālis, Boris Ciļevičs, Pēteris Kalniņš, Oskars Kastens, Aleksandrs Kirštēns, Vilis Krištopāns, Salmete Kikoste, Jānis Lagzdiņš, Ainars Latkovskis, Linda Murniece, Andrijs Azevičs, Ivans Rybakovs, Marek Segliņš, Artis Pabriks, Vičslavs Stepanenka, Karlis Strēlis, Ingrīda Ūdre, Arvids Ulme. Paldies.
Paldies, sēdi ir slēgta.